Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի մայիսի 22-ն է։ Դատական տեղեկատվական համակարգում հրապարակվել է երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին գործով մեղադրական եզրակացության ամփոփ տարբերակը։ Գործը դատարանի վճռով կասեցվել և ուղարկվել է սահմանադրական դատարան։ Ինչ ընթացք կտրվի դատարանները շրջափակելու օրը տեղի ունեցած միջադեպերին։ Շարքային քաղաքացիների տեսակետները անցումային դատավարության գաղափարի մասին։ Միջազգային անդրադարձ, Հենրիխ Մխիթարյանը չի խաղա Եվրոպայի լիգայի եզրափակիչում, սոցիալական կյանք, այլ թեմաներ, բայց նախ Հրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերի տեսությունը։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի այսօրվա որոշմամբ Գևորգ Մովսեսյանը նշանակվել է պետական պահպանության ծառայության պետի առաջին տեղակալ։ Նշեմ, որ այս ծառայությունն է ապահովում բարձրաստիճան պաշտոնյաների անվտանգությունը։ Ադրբեջանի ֆուտբոլի ֆեդերացիաների ինտերակցիոնը հայտարարություն է տարածել, ուր նշված է, թե հիասթափված են Արսենալի որոշումից, որ Հենրիխ Մխիթարյանը թիմի հետ չի մեկնելու Բաքու մասնակցելու Եվրոպայի լիգայի գավաթի եզրափակիչ խաղին։ Մենք շատ ենք ցավում այդ անհիմն որոշման համար, նշված է Ադրբեջանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի հայտարարությունում, ուր նաև հավելում է, որ կցանկանային կրկնել, որ Ադրբեջանը որպես ընդունող երկիր ներկայացրել է UEFA-ի պահանջած բոլոր անհրաժեշտ երաշխիքները պարոն Մխիթարյանի անձնական անվտանգությունը ապահովելու համար։ Ավելի վաղ Արսենալ ֆուտբոլային ակումբը բավարար չէր համարել ներկայացված անվտանգության երաշխիքների մակարդակը։ Եվրոպայի խորհրդի գլխավոր քարտուղար Թոր Բորնյագլանդը այսօր հեռախոսած զրույց է ունեցել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ։ Գլխավոր քարտուղարը և Հայաստանի վարչապետը քննարկել են Հայաստանում ներկայի զգացությունը, նշել են, որ բարեփոխումների գործընթացը, այդ թվում կոռուպցիայի դեմ պայքարը և դատական համակարգի բարեփոխումը պետք է իրականացվեն համաձայն սահմանադրությանը և Հայաստանի որպես Եվրոպայի խորհրդի անդամ ստանձնած միջազգային պարտավորություններին։ Յագլանդը հավաստել է Եվրոպայի խորհրդի աջակցությունը Հայաստանի բարեփոխումների գործընթացին։ Եվրոպայի խորհրդի փորձագետների պատվիրակությունը առաջիկա օրերին կմեկնի Հայաստան, որտեղ անհրաժեշտ խորհրդատվական աջակցություն կառաջարկի այդ բարեփոխումների իրականացման համար։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը տեղեկացնում է, որ այսօր առավոտյան Իտալիայում Սիենա Ֆլորենցիա ավտոմայրուղում վթարի է ենթարկվել զբոսաշրջիկներին տեղափոխող ավտոբուս, վիրավորների թվում կան Հայաստանի քաղաքացիներ։ Դեսպանությունը անմիջական կապի մեջ է Սիեննայի պրաֆեկտուրայի և պատկան այլ մարմինների հետ Հայաստանի քաղաքացիների վերաբերյալ պարբերաբար տեղեկատվություն ստանալու նպատակով, նշված է հաղորդագրությունում։ Ռոյթերսը հայտնում է, որ այդ վթարի հետևանքով առնվազն 1 մարդ է զոհվել, 31 մարդ վիրավորվել է։ Ուկրաինայի խորհրդարանի պատգամավորները այսօր հրավիրած արտահերտ նիստում օրակարգ չեն ընդգրկել ընտրական օրենսդրության փոփոխությունների հարցը։ Նման առաջարկով խորհրդարանին դիմել էր երկրի նոր նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին։ Այսպիսով հուլիսի 21-ին նշանակված խորհրդարանական վաղաժամկետ ընտրությունները Ուկրաինայում կանցկացվեն գործող օրենսդրությամբ։ Պատգամավորների կեսը կընտրվի մեծամասնական ընտրակարգով, մյուս կեսը կուսակցական ցուցակներով, անցողի քշեմը կմնա նույնը 5%։ Ռուսաստանի դաշնային անվտանգության ծառայությունը հաղորդում է, որ Մոսկվայից արևելք ընկած Վլադիմիրի մարզում 2 կասկածյալ ահաբեկիչ են սպանել։ Ըստ պաշտոնական հաղորդագրության, նրանք պլանավորում էին ահաբեկչական գործողություններ իրականացնել, այլ մանրամասներ չեն նշվում։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում ազատությունն է։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Երկրորդ նախագահի խափանման միջոցը փոխելու և դրանից հետո գործը կասեցնելու որոշումը հանրության մի զգալի հատվածի մոտ վրդովմունք է առաջացրել։ Մեղադրող կողմը որոնում է այդ որոշումները բողոքարկելու մեթոդներ։ Մինչդեռ դատավորը Datalex-ում դատական տեղեկատվական համակարգում տեղադրել է իր ծանոցումը, եւ քանի որ դրանից կան քաղվածքներ գործի 76 հատորներից, կարող ենք ասել, որ ընձեռվել է խնդիրը առավել մանրամասն ուսումնասիրելու հնարավորություն։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի պատրաստած հաղորդումը։
Մարտի 1-ի բուն գործից առանձնացված գործով մեղադրյալներ Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի եւ նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյաների Յուրի Խաչատուրովի, Սերյան Օհանյանի եւ Արմեն Գևորքյանի մեղադրական զրակացությունները հրապարակվել են դատական տեղեկատվական համակարգում։ Այնտեղ է գտել Երևանի ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի դատարանի դատավոր Դավիթ Գրիգորյանի գործի վարույթը կասեցնելու որոշման մեջ։ Մասնավորապես Ռոբերտ Քոչարյանը մտադրություն ունենալով ցանկացած եղանակով իշխանությունը փոխանցել Սերժ Սարգսյանին, օգտվել է այն հանգամանքից, որ զինված ուժերի գերագույն գլխավոր հրամանատարն է եւ համակարգում է պաշտպանության բնագավառում պետական մարմինների գործունեությունը, եւ 2008 թվականի փետրվարի 23-ին պաշտպանության նախարարության եւ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց հետ խորհրդակցություն է անցկացրել եւ ակնհայտ անցնելով իր լիազորությունները բանավոր հրահանգել է զորքերը բերել մարտական պատրաստվածության հաջորդ օրը ժամը 00:00-ից եւ հայտարարել արտակարգ դրություն սահմանելու մասին, գրված է մեղադրականում։ Պաշտպանության նախարար Միքայել Հարությունյանն էլ, ինչպես նշվում է մեղադրականում, նույն օրը ստորագրել է հույժ գաղտնի թիվ 0038 ակնհայտ ապօրինի հրամանը։ Ռոբերտ Քոչարյանի հանձնարարությամբ եւ պաշտպանության նախարար Միքայել Հարությունյանի 0038 հրամանի համաձայն զինված ուժերի հակասահմանադրական օգտագործման շրջանակներում փետրվարի 24-ի գիշերն իրականացվել է բանակային ստորաբաժանումների տեղաշարժ, գրված է մեղադրականում։ Զինված ուժերի մի շարք ստորաբաժանումներ զինված եւ զրահատեխնիկայով համալրված դուրս են բերվել տեղակայման հիմնական վայրերից, այդ թվում սահմանային մարտական հերթափոխ իրականացնող զորամասերից եւ տեղափոխվել Երևանում կամ մայրաքաղաքի մերձակայքում տեղակայված զորամասեր։ Ինչպես գրվում է մեղադրականում, մասնավորապես Հայաստանի զինված ուժերի երկրորդ բանակային կորպուսի համապատասխան զորամասից 111 պայմանագրային զինծառայողներ Մուրադ Աբրահամյանի հրամանատարությամբ դեռևս 2008 թվականի փետրվարի 24-ի գիշերը եւ փետրվարի 25-ին դուրս են բերվել իրենց մշտական տեղակայման վայրից եւ տեղափոխվել են Երևանի մերձակայքում տեղակայված հրետանու բրիգադ, այստեղ էլ իրականացրել են հանրահավաքները ծրերու զորավարժություններ։ Քոչարյանի եւ մյուսների մեղադրականում նշվում է 2008 թվականի փետրվարի 27-ից 28-ը նշված անձնակազմը տեղափոխվել է Երևան եւ տեղակայվել Հանրապետության հրապարակում Մելիք Ադամյան փողոցի երկայնքով։ Նույն կերպ իրենց տեղակայման վայրերից դուրս են բերվել եւ Երևան քաղաք տեղափոխվել Հայաստանի զինված ուժերի բանակային մյուս կորպուսների զորամասերից պայմանագրային եւ սպայական անձնակազմից կազմված հավաքական ստորաբաժանումներ, որոնք տեղակայվել են հետեւյալ վայրերում. 3-րդ բանակային կորպուսի 4 զորամասերից, այդ թվում մարտական հերթապահություն իրականացնող հանգստացող հերթապահի մեջ գտնվող սպաները եւ պայմանագրային զինծառայողները 2008 թվականի փետրվարի 24-ից աշտարակ Երևան ավտոճանապարհին գտնվող պաշտպանության նախարարության թիկունքի զորամասում, որտեղ էլ իրականացրել են հանրահավաքները ծրելու զորավարժություններ։ Այնուհետև մարտի 1-ին ժամը 12-ից 14-ն ընկած ժամանակահատվածում տեղափոխվել են Հանրապետության հրապարակ։ Առաջին բանակային կորպուսի ստորաբաժանումները ընդհանուր 114 հոգի եւ 4-րդ բանակային կորպուսի ստորաբաժանումները ընդհանուր 87 հոգի 2008 թվականի փետրվարի 24-ի գիշերը տեղափոխվել են 5-րդ բանակային կորպուսի մշտական տեղակայման վայր Երևանի Նուբարաշեն վարչական շրջան, որտեղ էլ վերջիններս նույնպես իրականացրել են հանրահավաքները ծրելու զորավարժություններ, իսկ մարտի 1-ին ժամը 14-ի սահմաններում տեղափոխվել են Երևանի Հանրապետության հրապարակ։ 4-րդ բանակային կորպուսի Արարատի գնդի ստորաբաժանումը շուրջ 70 զինծառայողներով եւ 6 ԲՌԴՄ տեսակի զրահափոխադրիչներով տեղակայվել են Երևան Մասիս ավտոճանապարհին, իսկ 5-րդ բանակային կորպուսը Երևան քաղաքի իրենց մշտական տեղակայման վայրերում։ Նույն ժամանակահատվածում, ինչպես նշված է մարտի 1-ի գործով Քոչարյանի եւ մյուսների մեղադրականում, Երևան է տեղափոխվել Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի շուրջ 1000 պայմանագրային զինծառայողներից եւ սպաներից կազմված համահավաք գումարտակ։ Նրանց մի մասը տեղակայվել է Հայաստանի կառավարության վարչական շենքի նկուղային տարածքում, իսկ մյուս մասը կենտրոնական հավաքակայանում։ Երևանում տեղակայվելուց հետո Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի զինծառայողներին տրամադրվել է Հայաստանի պաշտպանության նախարարության համազգեստ, իսկ տրանսպորտային միջոցների պաշտպանության բանակ համարանիշերը փոխարինվել են ՊՆ համարանիշերով, քողարկելով այդ ուժերի ապօրինի ներգրավման հանգամանքը։ Բացի այդ, Երևան քաղաք են տեղափոխվել եւ հրազդան հյուրանոցում տեղակայվել Ղարաբաղի ազգային անվտանգության ծառայության հատուկ նշանակության ջոկատի շուրջ 20 ծառայողներ։ Երևանի կազմորի ենթակայության տակ ժամանած այդ ստորաբաժանումները զինվել են մարտական գործողությունների ժամանակ յուրաքանչյուր զինծառայողին հասանելիք տարբեր տեսակի հրազեններով եւ համապատասխան զբառազինությամբ մեկ մարտական հաշվարկով։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարի տեղակալ Երևանի կազմորի պետ Յուրի Խաչատուրովը եւ թիվ 0038 հրամանով ստեղծված վարչակազմն էլ տեղակայվել են Հայաստանի կառավարության շենքում։ Յուրի Խաչատուրովը մշակել է ծրագրեր, արձակել կարգադրություններ եւ հրամաններ, որոնցով իր տրամադրության տակ անցած Հայաստանի զինված ուժերի ստորաբաժանումների զինծառայողներից կազմել է առանձին դասակներ։ Յուրի Խաչատուրովի հրահանգով ՊՆ 2-րդ եւ 4-րդ բանակային կորպուսների ստորաբաժանումները, որպես ոստիկանության զորքերին օգնական ուժեր, մարտի 1-ին ժամը 20-ի սահմաններում տեղափոխվել են Պարոնյան եւ Լեո փողոցներ, իսկ առաջին, 3-րդ եւ 5-րդ բանակային կորպուսների, ինչպես նաեւ ՊՆ կենտրոնական ապարատի տարբեր վարչություններից կազմավորված ստորաբաժանումները Երևանի կենտրոնական փողոցներում եւ Երևանում մտնող ավտոճանապարհներին տեղակայված ճանապարհային ոստիկանության ծառայության պահակակետերում իրականացրել են բարեկապահակակետային ծառայություն։ Արդեն մարտի 1-ին քաղաքացիների պահանջը վերջնական ճնշելու եւ ցանկալի իշխանական համակարգը պահելու նպատակով, ինչպես նշվում է մեղադրականում, քաղաքացու իրավունքներն արգելելու եւ դրանով իսկ սահմանադրության այդ իրավունքները նախատեսող նորմերը փաստացի վերացնելու դիտավորությամբ Ռոբերտ Քոչարյանի գիտությամբ 2008 թվականի մարտի 1-ին ժամը 6:30-ի սահմաններում ոստիկանության շուրջ 1200 ծառայողներ ազատության հրապարակում նստածույց իրականացնող հարյուրավոր խաղաղ ցուցարարներին բռնությամբ ցրելու նպատակով ֆիզիկական ուժ եւ հատուկ միջոցներ են ապօրինի գործադրել։ Հարկադրաբար ազատության հրապարակից դուրս են հանել քաղաքացիներին։ Նստածույցանողներին ազատության հրապարակից բռնությամբ տարհանելուց հետո ոստիկանական ուժերը շարունակել են բռնության գործադրման հետապնդել նրանց քաղաքի կենտրոնական հատվածներում քաղաքացիների կուտակումները հնարավոր ցույցերն ու հավաքները բացառելու համար։ Այս ամենի հետևանքով ցուցարարները ստիպված հանգրվանել են Միասնիկյանի արձանի հարակից տարածքում, որպես դեսպանատներով շրջապատված անվտանգ տարածք։ Հետագայում, որպեսզի պատրանք ստեղծեն, որ ոստիկանության այս գործողություններն օրինական են եւ իրավաչափ, ոստիկանության մի խումբ ծառայողներ հետին ամսաթվով 2008 թվականի փետրվարի 29-ի թվագրմամբ կազմել, ստորագրել եւ շրջանառության մեջ են դրել ակնհայտ կեղծ իրականությանը չհամապատասխանող բովանդակության պաշտոնական փաստաթղթեր այն մասին, իբրև ոստիկանության տարբեր ստորաբաժանումներում ստացվել են տեղեկություններ ազատության հրապարակում նստածույցի մասնակցող անձանց մոտ զենքի, զինամթերքի, պայթուցիկ սարքերի առկայության մասին։ Նաև կազմվել է տեղանքի հետազոտում օպերատիվ հետախուզական միջոցառում իրականացնելու մասին ակնհայտ կեղծ փաստաթուղթ, գրվում է մեղադրականում, մինչ այդ իրականացված խաղաղ ցույցը ցրելու ապօրինի գործընթացը որպես օպերատիվ հետախուզական միջոցառում ներկայացնելու նպատակով։ Ինչպես նշված է Ռոբերտ Քոչարյանի եւ մյուսների մեղադրականում, իշխանությունը պահելու ընթացող քաղաքական գործընթացները ճնշելու գործին ներգրավել են նաեւ Ռոբերտ Քոչարյանի եւ Սերժ Սարգսյանի մերձավոր շրջապատի որոշ անձինք, ովքեր 2008 թվականի փետրվարի 29-ից մինչեւ մարտի 1-ը երեկոյան իրենց թիկնազորի անդամներից կամ վստահելի, այդ թվում հանցավոր հեղինակություն ունեցող անձանցից ստեղծել են խմբեր, որոնց ապօրինի զինել են տարբեր տեսակի հրազեններով, նրանց ինքնությունը եւ իրադարձություններին իրական մասնակցության շարժառիթները քողարկելու նպատակով Հայաստանի կառավարության շենքի մոտ տրամադրել են զինված ուժերի թիկունքի բազայի իրային պահեստի ստացված զինվորական համազգեստներ։ Այդ անձանցից բաղկացած խմբերի ներգրավելով 2008 թվականի մարտի 1-ին եւ 2-ին Երևանում տարբեր փողոցներում իրականացվող քաղաքացիների իրավունքներն ու ազատություններն ակնհայտ խախտող հանցավոր գործողությունների իրականացմանը։ Ինչպես նշվում է մեղադրականում, 2008 թվականի մարտի 1-ին երեկոյան եւ մարտի 2-ի գիշերը զինված ուժերի եւ ոստիկանության ստորաբաժանումները, ինչպես նաեւ այդ խմբերը Երևանի կենտրոնական փողոցներում զենքի, պայթուցիկ նյութերի եւ հատուկ միջոցների գործադրմամբ իրականացրել են գործողություններ խաղաղ հավաքը ցրելու, անզեն ցուցարարներին փողոցներից հեռացնելու, այդ օրինակ միջոցառումները ժամանակավոր արգելելու ուղղությամբ։ Երկրորդ բանակային կորպուսի համապատասխան զորամասի ծառայողները իրենց ամրացված ինքնաձիգերից եւ ատրճանակներից համազարկ ու անկանոն կրակահերթեր են արձակել ցուցարարների, ինչպես նաեւ բնակելի եւ հասարակական նշանակության շենքերի շինությունների ուղղությամբ։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեղադրող կողմը արդեն տեղեկացրել է, որ բողոքարկելու է պարոն Դավիթ Գրիգորյանի որոշումը, բայց կան նման քայլի իրավական հիմքեր։ Վերաքննիչը կարող է միայն փաստել, որ եթե գործը գերագույն աճանում է սահմանադրական դատարանում, ուրեմն պետք է սպասել սահմանադրականի վճռին։ Այլ մեխանիզմներ համենայն դեպս իրավաբանությունից հեռու շարքային քաղաքացու տեսակետից կարծես չկան։ Եվ ի դեպ սահմանադրականի և փաստաբանների հարաբերություններում կա որոշակի ուշագրավ հանգամանք։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը։
Գլխավոր դատախազությունը կարող է վերաքննության կարգով բողոքարկել Ռոբերտ Քոչյանի գործը կասեցնելու և սահմանադրական դատարան ուղարկելու որոշումը, սակայն վերաքննիչ դատարանը չունի իրավասություն գնահատելու արդյոք հիմնավոր է սահմանադրական դատարան դիմելու առաջին ատյանի որոշումը։ Այս մասին Ազատության հետ զրույցում համոզմունք հայտնեց Ռոբերտ Քոչյանի փաստաբան Արամ Օրբելյանը, կարծիք հայտնելով, որ բողոքի դեպքում վերաքննիչը կամ գործը վարույթ չի ընդունի, կամ ընդունելու դեպքում էլ այն կմերժի։ Մինչդեռ 3 գլխավոր դատախազությունը հայտարարեց, որ վերաքննիչ դատարան բողոք ներկայացնելը իրավաչափ է եւ առաջիկայում պատրաստվում են այդ քայլին դիմել։ դատախազությունը հղում է անում քրեական դատավարության օրենսգրքի 376 պրիմ 1 հոդվածին, համաձայն որի առաջին ատյանի դատարանի գործով վարույթը կասեցնելու որոշումները ևս վերաքննության կարգով բողոքարկման ենթակա են։
Ուղղ որպես կասեցման որոշում կարելի է ողոքարկել։ Ուղղակի վերակնիչ դատարանը պետք է ընդհանրապես բարձր այդ դեպքում մի հանգամանք։ Արդյոք առաջին աճանի դատարանը դիմել է սահմանադրական դատարան, թե ոչ։ Ուրիշ ոչ մի հարց վերակնիչ դատարանը չի կարող բարձրել։ Եթե դիմել է սահմանադրական դատարան, ապա կասեցման որոշումը օրինական է։ Իսկ վերակնիչ դատարանը իրավունք չունի ըստ գործող օրենսդրության անդրադառնալ սահմանադրական դատարան դիմելու հիմնավորումների մեջ։ Եթե դատարանը գտել է, որ ինքը իրավունք ունի դիմել սահմանադրական դատարան, ապա կասեցումը օրինական է։ Կասեցման որոշման օրինական կամ անօրինական լինելու համար անհրաժեշտ է պարզել մի հանգամանք. արդյոք դատարանը դիմել է սահմանադրական դատարան կամ պատրաստվում է դիմել սահմանադրական դատարան։ Պատասխանը այո է։
Կասեցումը օրինական էր, օրինական չէր, դատարան կարող էր դիմել
սահմանադրական։ Ինքը դառնում է օրինական, հենց որ առաջին ակտային դատարանը որոշում է դիմել սահմանադրական դատարան։ Այդ որոշումը արդյոք ինքը իրավունք չուներ ճիշտ է գնահատել, ճիշտ չգնահատել, արդեն վերաքննիչ դատարանի իրավարությունից դուրս է գալիս, դա սահմանադրական դատարանն է գնահատում վարույթ ընդունելով կամ վարույթ չընդունելով։
Եթե սահմանադրական դատարանը որ սխալ է, ապա վարույթ չի ընդունի եւ հետ կուղարկի դիմումը։
Եթե առերևույթ սխալ լինի, վարույթ չի ընդունի, բայց եթե առերևույթ սխալ չլինի, բայց խնդիրներ լինեն, որ ինքը գնահատում է, որ կարող է քննարկման առարկա լինի, ինքը վարույթ ընդունի։ Վարույթ ընդունելը դեռևս չի նշանակում, որ կբավարարվի ինչ-որ միջնորդությունը, սահմանադրական դատարանը կարող գտնել, որ նորմը համապատասխանում է սահմանադրությանը, հակասում է սահմանադրությանը կամ համապատասխանում է սահմանադրությանը որոշակի մեկնաբանության։
Եվ նորից գործը հետ կուղարկի դատարան, այո։
Այո, իհարկե, անկախ ամեն ինչից համանադրական դատարանի որոշումից հետո գործը վերադառնալու է նույն դատարան, որտեղ շարունակելու համար։
Ըստ էության ստացվում է, որ ձեր ներկայացմամբ իհարկե որ անհնար է, որ վերաքննիչ դատարանը որևէ քննություն սկսի այս մասով եւ գործը կասեցնելու եւ այն սահմանադրական դատարան ուղարկի։
Սկսելու է քննությունը, մերժելու է բողոքը, ուրիշ ոչ մի բան։ Եթե նույնիսկ վարույթը ընդունի, համոզված չեմ, որ ինքը վարույթը ընդունելու, մերժելու է բողոքը։ Վերաքննիչ դատարանը չի կարող սահմանադրական դատարանի փոխարեն ասի, չէ, որենք համապատասխանում է սահմանադրությանը։ Այդ հարցը կարող է պատասխանել միայն սահմանադրական դատարանը որպես վերջնական արգան։
Ինչ վերաբերում է Քոչյանի խափանման միջոցը փոխելու առաջին ատյանի դատավորի որոշումը բողոքարկելու եւ նրան նորից կալանավորելու հնարավորությանն, ապա փաստաբան Արամ Օրբելյանի համոզմամբ, քանի որ գործը կասեցված է, ապա այս փուլում որևէ գործողություն իրականացնել հնարավոր չէ։
Ընդհանուր իրավունքի տեսությունից կարծում եմ պատասխանը ոչ է, բայց հատուկ ուսումնասիրություն չեմ արել, արդյոք դատական պրակտիկան այդ հարցում ինչպես է զարգացել, որպեսզի կարողանամ ավելի մանրամասն վերլուծություն անել։
Կարող են բողոքարկել այս փուլում կասեցված է, թե ոչ։
Կարծում եմ չի կարող, այսինքն առաջին մոտեցումը չի կարողնա։
Իդեպ մամուլը գրեց, որ սահմանադրական դատարանի նախագահ Հրաչ Թովմասյանը Ռոբերտ Քոչյանի փաստաբան Արամ Օրբելյանի կնքահայրն է։ Մեր հարցին, թե արդյոք այս հանգամանքը շահերի բախում չի կարող առաջացնել, Օրբելյանն ասաց, թե ոչ, միաժամանակ հաստատելով, որ Թովմասյանն իր կնքահայրն է։
Ստացվելով որևէ խնդիր չկային
կնքահայրն է։
Բայց դա որևէ կերպ չեմ տեսնում, որ կարող է խոչընդոտել գործը, ես տվյալ գործով ընդամենը պաշտպաններից մեկն եմ, ես ոչ մեղադրյալն եմ, ոչ ամբաստանյալն եմ, գործը անձամբ ինձ չի վերաբերվում։ Հիմա արդյոք պարոն Թոմասյանը իրեն ինչ-որ չափով կաշկանդված զգում է, թե չէ, կխնդրեմ իր հետ քննարկեք։ Ցավոք սրտի գործի շրջանակներում ես փորձում եմ հնարավորինս չշփվեմ նույնիսկ այլ հարցերով իր հետ, որ հանկարծ հետագա, չգիտեմ, էլի քննարկումների առիթ չտամ նաև այդ հարցով։
Հավելենք, որ այս հարցի շուրջ դատախազությունից հավելյալ պարզաբանումներ առայժմ չեն ներկայացնում։ Նաև պարզ չէ, թե մեղադրող կողմը երբ կբողոքարկի առաջին ատյանի դատավոր Դավիթ Գրիգորյանի որոշումը։ Ինչ վերաբերում է, թե արդյոք սահմանադրական դատարանը Ռոբերտ Քոչյանի կասեցված գործը վարույթ ընդունել է, թե ոչ, առայժմ պարզ չէ։ Ազատությունը պարզաբանում ստանալու նպատակով գրավոր հարցում է ուղարկել բարձր դատարան։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հանրությունը, մանավանդ երիտասարդները բավական ակտիվ էին արձագանքել դատարանների մուտքերը շրջապակելու վարչապետի կոչին, իսկապես ոչ միայն Երևանում, այլև մյուս քաղաքներում իշխանության 3 ճյուղերից դատականը մի քանի ժամով կատվածահար վիճակում էր հայտնվել։ Ավելի ուշ վարչապետը կոչ է արել դադարեցնել ակցիան, դատարանների դռները բացվել են, ակցիայի խորհրդանշական ուղերձը տեղ էր հասել, բայց այդ ժամերին, երբ դռները դեռ փակ էին։ Գործին առավել նվիրված մարդիկ փորձում էին թեկուս պատուհաններով մագլցելով մտնել գրասենյակ։ Տեղի ունեցան միջադեպեր, ինչ ընթացք կտան իրավապահները։ Լսենք Մարինե Խաչատրյանի հաղորդումը։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի կոչով դատարանների մուտքերն արգելափակելու հետ կապված 5 նյութ գլխավոր դատախազությունը ուղարկել է հատուկ քնչական ծառայություն ստուգման։ Հատուկ քնչական ծառայությունից ազատությանը փոխանցեցին։ Նյութերն այսօր ստացել են։ Բողոքները հիմնականում ներկայացրել են փաստաբանները, իսկ միջադեպերից մեկին մամուլում հրապարակված նյութերից մեկի հիման վրա ընթացք է տվել գլխավոր դատախազությունը։ Այն առնչվում է երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի եղբոր Ալեքսանդր Սարգսյանի և մարտի 1-ի գործով Ադրիալ Յուրի Խաչատուրովի պաշտպան Միհրան Պողոսյանի հետ տեղի ունեցած միջադեպի հետ։ Պողոսյանը պնդում է այդ օրը Երևան քաղաքի ընդհանուր իրավասության դատարանի կենտրոնի նստավայրի դիմաց հանցագործություն է տեղի ունեցել։ Հավաքված քաղաքացիները խոչընդոտել են իր մասնագիտական գործունեությունը թույլ չտալով մուտք գործել դատարան։ Իսկ իրավապահներն էլ ըստ փաստաբանի պնդմամբ անգործության էին մատնվել։
Ես ոստիկաններին նշում էի, որ սա կոնկրետ հանցագործություն է տեղի ունենում, ձեր պարտականությունն է, որպեսզի կանխեք այս հանցագործությունը կամ վերացնեք դրա հետևանքները։ Պնդում էի, որպեսզի արձանագրվի իմ մուտքը դատարանի դալիչ, դատարան արգելափակող անձանց ինքնությունները, որպեսզի հետագայում, եթե քրեական գործ հարուցվի, խնդիր չառաջանա նաև այդ անձանց ինքնությունը պարզելու հետ կապված, որևէ գործողություն չիրականացրեցին ոստիկանները։ Հակառակը, գիտակցում էին, որ տեղի է ունենում առնվազն օրենքով չթույլատրված գործողություններ, չասենք հանցագործություն եւ այլն, որովհետեւ ոստիկանների հորդորը ոչ թե տվյալ տարածքում գտնվող քաղաքացիների դուռը բացելն էր, այլ հորդորը ինձ էին փորձում մեկուսացնել, ասում էին, ձեր անվտանգության նկատառումներից ելնելով ավելի լավ է դուք հեռանաք։
Պողոսյանն ասաց, այս ամենը ուղեկցվում էր իր հասցեին հնչող վիրավորանքներով։
Միմիայն եմ պատճառով, որ ես փաստաբան եմ և ցանկանում եմ դատարանի շենք գործել և այդ պահին անձանց համար գերագույնը վարչապետի կոչներ, ոչ թե օրենքով սահմանված իմ լիազորությունների իրացում։
Նույն օրը մայիսի 20-ին Շենգավիթ վարչական շրջանի ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավոր Դավիթ Բալայանը փորձեց շենք մտնել պատուհանից։ Քաղաքացիները սակայն թույլ չտվեցին։ Այս միջադեպից հետո փաստաբան Հրանտ Անանյանն իր անունից հանցագործության մասին հաղորդում ներկայացրեց։ Ազատության հետ զրույցում ասաց, անթույլատրելի էր այն, ինչ տեղի ունեցավ դատավոր Դավիթ Բալայանի հետ։ Պնդեց, քաղաքացիները բռնություն են գործադրել Բալայանի նկատմամբ, որպեսի մուտք չգործի դատարան։
Բռնությունը հրելու եղանակով դրսևորվեց, թե այլ եղանակով դրսևորվեց, այդուհանդերձ բռնություն էր, որտեղ ֆիզիկական ներգործություն տեղի ունեցավ Դավիթ Բալայանի նկատմամբ, ով նաև ստացեն չկարողացավ անկավ պատուհանից գետնին ոտքերի վրա, այնուհետև նաև հավասարակշռությունը կորցրեց այդ մշտոցի արցունքում և ծնկով արվածեց գետնին։ Տվյալ իրավիճակը իմ համար խիստ անթույլատրելի էր, ինքը նաև շատ հրեա վտանգավոր հետևանքներով կամ նմանատիպ դեպքերի աճման տենդենցով։
Անանյանն ասաց, ոստիկանները տեսնելով միջադեպը որևէ կերպ չմիջամտեցին։
Դա նույնպես անթույլատրելի էր նրանց անգործությունը։ Ես որոշեցի հաղորդել տալ հանցագործության մասին և մատնանշել նաև, որ այն ինչ որ տեղի ունենում, անգամ է հրելու գործընթացը, դա հանցագործություն է։ Իրապա մարմինները պետք է քննություն կատարեն և համապատասխան գնահատական տան նրան։
Փաստաբան Հրանտ Անանյանը ընդգծեց նաև, որ որոշ քաղաքացիներ վիրավորական բնույթի արտահայտություններ են արել դատավորի հասցեին, ինչը դատարանի նկատմամբ անհարգալից վերաբերմունք է։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Երևան։
Եվրոպայի խորհրդի գլխավոր քարտուղար Թորբյորն Յագլանդը այսօր հեռախոսով զրուցել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ։ Նրանք քննարկել են Հայաստանում ներկայիս կացությունը, դատական բարեփոխումների հարցը։ Եվրոպայի խորհրդի փորձագետների պատվիրակությունը առաջիկա օրերին կմեկնի Հայաստան, որտեղ անհրաժեշտ խորհրդատվական աջակցություն կառաջարկի բարեփոխումների իրականացման համար։ Նոր իշխանության համոզմամբ նախկինների ժառանգած դատական համակարգը պարզապես խոչընդոտում է երկրի զարգացումը և հեղափոխության հռչակած նպատակների իրականացումը, ուստի անհրաժեշտ է ել գտնել։ Կարելի է օրենքները լրամշակել, հարկեղած դեպքում նույնիսկ հանրաքվեներ անցկացնել, միայն թե չթողնել այնպես, ինչպես այսօր է։ Սա է նոր իշխանության դիրքորոշումը։ Հնարավոր տարբերակներից է անցումային արդարադատությունը։ Ինչ կարծիք ունեն այդ մասին շարքային մարդիկ, մեր փոքրիկ հարցումը։ Լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի պատրաստած հաղորդումը։
Անցումային արդարադատություն ասված է, դա կարծում եմ իրավաբաններն էլ են դժվար մի քիչ պատկերացնում, ես բնականաբար որտեղ բանվոր մարդ եմ, բայց կարծում եմ, որ դա պետք է, ինչքանով որ ես տեղեկացված եմ, ինչքանով որ փորձել եմ հասկանալ, դա պարտադիր է, գոնը մեր պարագայում, մեր երկրի պարագայում, դա նույնիսկ անհրաժեշտություն է, ես այդ ձեր կասեմ։ Ուրեմն մենք գիտենք, որ մեր դատական համակարգը ինչպիսին ա եղել տարիներ շարունակ, տասնամյակներ շարունակ, ու պիտի որ դրա վերջը գալ ինչ-որ մի պահի ու…
Այ հիմա այդ համակարգի ամենամեծ խնդիրը ձեզ ո՞րն է։
Համակարգի խնդիրների մասին, որտեղ գիտեք, տղա ջան, ասենք, մենք ասում ենք դատական իշխանությունը, դա իշխանության ճյուղերից մեկն է, որը պիտի անկախելի ամեն ինչից։ Ցավալիորեն դա երբեք անկախ չի եղել, մինչև այսօր։
Իմ կարծիքով Փաշինյանը ճիշտ անում, որովհետև մենք արդեն ժողովուրդը, մեր ժողովուրդը արդեն ստիպված է, որ կոռուպցիա է, ամեն դեպքում կոռուպցիա է։ Մենք էլ որպես քաղաքացի, որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, մենք, օրինակ, ես կողմ եմ, Փաշինյանի կողմ եմ ես։
Այ ձեր կարծիքով հիմա դատական համակարգի ամենամեծ խնդիրը ո՞րն
է։ Փոփոխություններ։ Հենակ…
Խնդիրը։
Խնդիրը որ կգելի կոռուպցիա է, կոռուպցիա է, այո։
Նա ուզում է կաշառակերությունը վերացնի, որ մաքուր աշխատեն, ժողովուրդը մաքուր ապրեն, Նիկոլ Փաշինյանը, բայց դե իսկ իրանք չեն ուզում այդ, իրանք ձեռք չի տալի։
Թո դատավորները մաքուր աշխատեն, ճիշտ տուժի ենթարկեն, որովհետև էս մեր էս ժողովրդական էդ եզդիրա, դի ժողովուրդը կայնացա Փաշինյանի հետեից, որ լավ ապրեն, եզդիրը կառուցեն նորմալ։
Ես թվում է սաղին պիտի փոխվի։
Բոլորին ա։
Աբա իհարկե 400 հոգի 430-ն չի մարեն։ Ինչի մար այդ 430-ը, որ կարա ասենք 100-ը հերիքի։ Մի դատը 5 տարի ատևը։
Այ մա դուք ենթադրենք հնարություն ունենաք Նիկոլին անձնապես խորհուրդ տալու, ինչ կտաս, ինչ կասեք իրեն։
Որ այդ հին համակարգը պիտի փոխվի։
Որ դուք հնարավորություն ունենայիք իրան ինչ խորհուրդ տալու, ինչ կասի
Փաշինյանը։ Իրա լուբոյ հրամանը չկատարողի, նա պետք է կամ գլխատի կամ վերաստի աքսորի։ Ստալինը ոնց էր աքսորը, նույնը թող ինքը աքսորի, լիքը տեղա, Արտաշտի կրայն էլ, Սիբին էլ։
Դե մի տարի առաջ պիտի փոխեր ինքը դատական համակարգը։ Շատ ուշա, այո ուշա։
Ինչու՞։
Որովհետև ուշա արդեն։
Ինչոր տարբերակ չկա ասես, որ ասում անցումային արդարացում, իրա ընտրած տարբերակն է, դրանով ինչ կարող է։
Ոյ, ինչ ասենք ախր, դատական համակարգից այսպես կուշտ ենք արդեն։
Ձեր կարծիքով խնդիրը ո՞րն է եղել, այսքան տարի մեր դատական…
Կաշարկը վերցրել են, դատը արել են, մեկն էլ ես եմ այդ բանի մեջ եղել։
Պետք է, բայց ոչ այս ձևի փագեն դռներն ու սա, այդ ինչ, այդ հենց ինքն է սաղին ասում կոնստիտուցիայի խանգ բանա, ինքը առաջինը խանգ բանա։
Իսկ ո՞նց եք այլևս ճանապարհ։
Այլևս պետք է ինչ անի, դանդաղ հանգիստ, ոնց որ ինքն ասում դնենք բան կոմիսիա, որ ճիշտ չի ինքը դիմում, գրի կամեր ազատեն, եթե մարդու վրա կամ մեղ պետի ազատեն։
Իսկ ո՞նց եք պատկերացնում այդ գործը։
Պատկերացնում եմ, որ նրանց հարգավորը իսկականից քաղել, գերանդիով քաղել, գերանդիով քաղելը գիտեք ինչ բան է։
Հիմա որ պատկերացնենք, դուք ենթադրենք Փաշինյանին խորհուրդ տալու հնարավորություն ունենաք։
Ես խորհուրդ կտայի հիմքից փոխել։
Բոլորին
փոխել։ Բոլորին փոխել, ընդեղ մարդիկ կան ազնիվ, կան ազնիվ մարդիկ էլ կան, բայց այդ 5-10 ազնիվ մարդը այդ 100-ների մեջ չի երևում։
Հաղորդումը պատրաստել է Ռոբերտ Զարգարյանը։ Դառնանք մայրաքաղաքի հարցերին, աշխարհի մեծագույն հայերը, դիցուք Մեսրոպ Մաշտոցը, սուրբ է, թե սուրբ չէ, Քավլիցի, թող բուն հարցադրումը սրբապղծություն չթվա։ Իհարկե յուրաքանչյուր հայի համար նա սուրբ է, բայց արդյոք դա պետք է ամրագրել օրենքով, ինչը անխուսափելիորեն կառաջացնի որոշակի նույնիսկ տեխնիկական խնդիրներ։ Այսօր Երևանի ավականունիստներ, լսենք Սուսան Բադալյանի հաղորդումը։
Երևանի Գրիգոր Լուսավորչի փողոցն այսօրվանից կանվանվի Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի փողոց։ Որոշումն ընդունեց Երևանի ավականին, միայն թե երկարատև ու բուռն քննարկումներից հետո։ Ի սկզբանե ընդդիմադիր Լույս խմբակցության անդամ Թեհմինե Վարդանյանն առաջարկել էր Սուրբ բառն ավելացնել ոչ միայն Գրիգոր Լուսավորչի, այլև Մաշտոցի պողոտայի ու Խորենացի փողոցների անվանումներում, ասաց սա ոչ թե անվանափոխություն է, այլ բնական ճշգրտում։
Հուսով եմ, որ մեծ դրական արձագանքի կարժանանա։
Պարզվեց այս հարցը թեժ քննարկման թեմա է դարձել նաև հանձնաժողովի նիստում և կապ բացասական եզրակացություն։ Ավականու մեծամասնությունը իմ քայլը խմբակցությունը կողմ չէ, որպեսզի Խորենացի փողոցի ու Մաշտոցի պողոտայի անվանումներում ավելանա Սուրբ բառը։ Իզաբելա Աբգարյանի կարծիքով փոփոխության համար հանրային լայն քննարկում էր պետք, ոչ թե ավականու մի անդամի ցանկություն։
100 տարի հետո տարբեր ձևով կարող է փոփոխություններ տեղի ունենալ։ Եվ մենք պետք է ամենայն պատասխանատվությամբ վերաբերվենք այս հարցին։
Իմ քայլից Դավիթ Խաչատրյանի ձևակերպմամբ պետք է գույքագրել սրբերին, հարցրեց ցեղասպանության 1.5 միլիոն նահատակներն են սրբադասված։ Բաներանք.
Սիամանթո, Դանիել Վարուժան, Ռուբեն Սևակ, Գրիգոր Զոհրաբ,
Իմ քայլականները շարունակեցին հարցեր առաջադրել, արդյոք անվանափոխությունն ու դրանից բխող հասցեների փոփոխությունը նոր ծախս չի դառնա քաղաքի բյուջեի համար, բացատրեցին ոչ մի լրացուցիչ ծախս։ Իմ քայլից Ռաֆայել Ավետիսյանը շեշտեց, Խորենացու, Լուսավորչի ու Մաշտոցի սրբությանը չեն կասկածում, բայց անվանափոխության առաջարկն ըստ նրա քայլ է դեպի միջնադար։
Իսկ ինչի՞ չի առաջարկվել, օրինակ Պատմահայր Մովսես Խորենացու փողոց դնել, ավելի հասկանալի կներ իմ համար։ Հիմա մեր հիմնական գործառույթային չեղել, որ ինքը Սուրբ է։
Ոչ մի բովանդակային հակափաստարկ չի հնչում զայրացան Լույս խմբակցությունում։
Դա ինչի՞ չէիք խոսում, երբ Եվրոպայի հրապարակն էինք անվանափոխում, երբ Նեմկինն էինք անվանափոխում։
Հետո էլ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունն անցավ գրոհի։ Ռիփսիմե Արաքելյանի տպավորությամբ ավականու անդամները Սուրբ բառից են փախչում։
Խնդիրը Սուրբ լինելու հետ է, ի՞նչն է ձեզ տանջում, եթե այդ փողոցը լինում է Սուրբ Մովսես Խորենացի օրինակ։ Հարց, ի՞նչն է ձեզ տանջում դրանում։
Լյուդմիլա Սարգսյանն էլ սրբապղծություն համարեց հարցն ընդհանրապես քննարկելը։
Եթե կան մարդիկ, որ կասկածի տակ են դնում, որ 50 կամ 100 տարի հետո կարելի է կասկածել, որ Մեսրոպ Մաշտոցը Սուրբ է կամ Խորենացին Սուրբ է, ինձ ապշեցնում է ուղղակի, ոնց կարելի է, ուրեմն մեր երկիրը ապագա չունի։
Իմ քայլից ընդդիմադիրներին հորդորեցին փոխել դասատուի տոնայնությունը։ Մեսրոպ Պապիկյանն այս նախաձեռնությունը որակեց էժանագին մանիպուլյացիա։
Դուք բերել եք այս նախագիծը, որպեսզի Առաքելյանը Ռիփսիմեն մեզ անվանի աթեիստ, դուք բերել եք այս նախագիծը, որպեսզի Սարգսյան Լյուդմիլան մեզ մեղադրի սրբապղծության մեջ, դուք բերել եք այս նախագիծը, որպեսզի Խաշակյան Դավիթը հերթական անգամ զուգահեռներ տանի մեր և հանրապետականների միջև։
Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության ղեկավար Միքայել Մանդրիկյանին բոլորովին դուր չեկավ ընդդիմություն, իշխանություն, պայքար, ասաց. «Պարոն քաղաքապետ, քննարկման այս ընթացքը ձեր մեղքն է»։
Հասկացեք մեկդ մեկին և բոլորդ միասին Սուրբը մնում է Սուրբ։ Մենք բոլորս պետք է Սուրբ բառի համար այսքան պատմություն չսարքենք։ Եվ կարծում եմ, եթե սրբերը հիմա կենթանի լինեին, անպայման ձեզանից կնեղանային։
Քաղաքապետն էլ բացատրեց, որ Կոմկուսի ու ՀՀԿ-ի միակարծությունն անցյալում է և բազմակարծության համար իրեն մեղադրել չէ, գովել է պետք։ Հայ առաքելական եկեղեցու կողմից սրբադասված 3 նվիրյալների՝ Մաշտոց, Խորենացի և Լուսավորիչ անունների կողքին, ցուցանակների վրա Սուրբ բառն ավելացնելու առաջարկի հեղինակին Թեհմինե Վարդանյանին այս քննարկումը հուսահատության հասցրեց, ասաց ամոթ է հարցը պիտի չքննարկվեր էլ, և ծավալվեց մի նոր բանավեճ։
Տեսնում եմ ոչինչ չասող հայացքներ։
Համենայն դեպս կխնդրեի ձեր ակնաբուժական ակնարկները այլ տեղ, հա, արտահայտեք։
Նիկին Վարդանյան, եթե մեր հայացքները ձեզ բան չի ասում, ապա ձեր հայացքը ինձ բան ասում է, բայց չեմ ասի ինչ։
Վերջին դիտարկման հեղինակն իմ քայլից Լևոն Զաքարյանն էր։ Ի վերջո ավականին որոշեց Մաշտոցի փողոցը, Խորենացի փողոց անվանումներն ամփոփող թողնել, իսկ Գրիգոր Լուսավորիչ փողոցի անվանումն ավելացնել Սուրբ բառը։ Քաղաքապետ Հայկ Մարությանն առաջին երկուսի դեպքում ձեռնպահ էր, երրորդին կողմ։
Կողմը իսկ բնական է, որովհետև Գրիգոր Լուսավորիչը եղել է մեր առաջին կաթողիկոսը և ինքն է այդ մեծ գործընթացը սկսել, պետականացումը կրոնի և այլն։ Այստեղ ես դրա անվանական եմ համարում։ Շնորհակալություն։
Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
2016-17 թվականների մրցաշրջանի Եվրոպայի լիգայի գավաթի եզրափակիչը հիրավի մեծ ուրախություն էր պարգևել ֆուտբոլասեր հայությանը։ Մանչեստեր Յունայթեդը 2-0 հաշվով հաղթել էր Այաքսին։ Հենրիխ Մխիթարյանը այն ժամանակ Մանչեստերի լավագույն մարզիկներից էր։ 48-րդ րոպեին նրա խփած փայլուն գոլը թերևս նրա անգլիական կարիերայի գագաթնակետն է։ Հիմա Մխիթարյանը Արսենալում է, որը անցել է եզրափակիչ, բայց բոլորիս հայտնի պատճառներով հայկական ֆուտբոլի առաջատարը չի խաղա։ Շատ ցավալի իրողություն։ Լսենք Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
Եվրոպայի լիգայի Արսենալ Չելսի եզրափակիչ հանդիպումը մարզական կարևորագույն իրադարձությունից վերածվում է հայ-ադրբեջանական հերթական քաղաք կամ բանավեճի, այն որ լոնդոնյան ակումբի կիսապաշտպան Հենրիխ Մխիթարյանը Բաքու չի գնա Եվրոպայի լիգայի կիսաեզրափակչին մասնակցելու, հայտնի դարձավ 3 ֆուտբոլային ակումբից պաշտոնական հայտարարություն տարածվեց։ Նման որոշում են կայացրել Մխիթարյանի ընտանիքի հետ քննարկում ունենալուց հետո։ Զինագործների ակումբում հաշվի առել Ադրբեջանի մայրաքաղաքում Մխիթարյանի նկատմամբ ագրեսիվ վերաբերմունքի հավանականությունը։ Հայկական առաջին ճակատ ֆան ակումբի անդամ Վահե Գասպարյանի խոսքով.
Իսկ եթե նույնիսկ կա 1% հնարավորություն, որ Հենրիխի պես, Մարտենիկի պես իկոնը հայկական ֆուտբոլի համար ու հայկական ընդհանրապես Հայաստանի համար կարող է վտանգվել, միանշանակ որոշումը ճիշտ եմ համարում։
Եթե Բաքուն ապահովեր Մխիթարյանի անվտանգությունը, Արսենալի կիսապաշտպանը կմեկներ Բաքու կարևորագույն խաղը բաց չթողնելու համար։ Հայկական առաջին ճակատ ֆան ակումբի անդամ Վաչե Մանուկյանի կարծիքով Եվրոպայի լիգայի կիսաեզրափակիչ խաղին մասնակցելը շատ կարևոր էր Մխիթարյանի ֆուտբոլային կարիերայի համար։
Մարդու կյանքին վտանգ ասպառնում, անվտանգության խնդիրներ կա, դա հասկանում է թե Արսենալի մարզիչը, թե ֆուտբոլիստներն ու թե երկրպագուները, որը ինձ թվում է շատ լուրջ խնդիր է ֆուտբոլի մեջ, քանի որ քաղաքականությունը մեծ հաշվով այս դեպքում հաղթում է ֆուտբոլին։
Չնայած պաշտոնական Բաքվից հայտարարում են բոլոր խաղացողների համար ապահովելու են լիարժեք անվտանգություն, հայկական կողմում միևնույն է, թերահավատեն։
Կարող է նույնիսկ հենց Ադրբեջանը փորձի իր ուժերի ներազին չափով ապահովել, սակայն երաշխիք տալ, որ ներկաներից կամ ընդհանրապես հանրությունից մեկը ինչ-որ չի փորձի ինքնին քայլի դիմել, չի կարող ոչ մեկ երաշխավորել։
Եվրոպայի լիգային մասնակցելու վերաբերյալ որոշում ընդունելը հայ կիսապաշտպանի համար դժվար ու ցավոտ է եղել։ Մխիթարյանն այդ մասին Facebook-ում է գրել, նշելով. «Դա այնպիսի խաղ է, որ հաճախ չի լինում ֆուտբոլիստի կարիերայում»։ Նրա որոշմանն անդրադարձել է նաև Հայաստանի ազգային հավաքականի և Մխիթարյանի նախկին մարզիչ Վարդան Մինասյանը։
Եթե մի տեղ կա անվտանգության խնդիր, իսկ այս դեպքում կա այդ խնդիրը, կարծում եմ, որ պետք չէ գնալ։ Մնացած բոլոր խնդիրները դու կարող ես լուծել, բայց եթե մարդու անձի անվտանգության հարցն է դրված, էլ ինչ ֆուտբոլի մասին է խոսքը։
Մխիթարյանի որոշումը պաշտոնական Բաքուն գնահատում է որպես Հայաստանի կողմից իրականացվող սադրիչ քայլ, իսկ ինչ են մտածում ադրբեջանցիները։
Դա
պարզապես շոու է, որ հայերը բեմադրեցին Ադրբեջանի դեմ։ Այդ ամենը արվել է միայն Ադրբեջանին սևացնելու համար, և Մխիթարյանը ցանկանում է ցույց տալ, որ Ադրբեջանը չի ապահովի նրա անվտանգությունը։
Քաղաքական տեսանկյունից դա լավ որոշում է, քանի որ դա կարող էր բացասական մեկնաբանությունների առիթ տալ միջազգային ասպարեզում, բայց պատճառով ավելի լավ կլինի, եթե նա չգա։ Բայց եթե դիտարկենք դա որպես սպորտ, որպես միջազգային մարզաձև, մենք կարող ենք լինել հանդուրժող և ընդունել նրան։ Ադրբեջանական թուրան լրատվական գործակալությունն այսօր ժեստ տարավ վերնագրով հոդվածում քննադատում է պաշտոնական Բաքվին, եզրակացնելով ադրբեջանական կողմը բավարար ջանքեր չի գործադրել Մխիթարյանի և հայկական ազգանուն ունեցող ցանկացած մարդու այցելությունը Բաքու կազմակերպելու համար։ Հոդվածագիրը հիշեցնում է Բաքվում կայացած եվրոպական խաղերի ժամանակ ծագումով հայ ուկրաինացի մարզիկը մեդալ է ստացել անձամբ Իլհամ Ալիևից, ով ձեռքի մի շարժումով դադարեցրել էր հայ մարզիկը կինողված սուլոցները, քանի դեռ ժամանակ կա, պետք է ժեստ տանել, ցույց տալ ընդունող կողմի արժանապատվությունը և գնդակը պահել հակառակորդի դաշտում, գրել է Թուրանը։ Իդեպ Մխիթարյանի Բաքու չմեկնելուն անդրադարձել է նաև Ադրբեջանի ֆուտբոլի ֆեդերացիան, հայտնելով իր հիասթափությունը Արսենալի որոշման վերաբերյալ։
Չնայած մենք ընդունում ենք անձնական որոշում կայացնելու իրավունքը, կցանկանային կրկնել, որ Ադրբեջանը որպես ընդունող երկիր ներկայացրել է UEFA-ի պահանջած բոլոր անհրաժեշտ երաշխիքները պարոն Մխիթարյանի անձնական անվտանգությունն ապահովելու համար։
Չելսի Արսենալ հանդիպումը Բաքվում տեղի կունենա մայիսի 29-ին։ Արտակ Խուլիան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեր միջազգային անդրադարձը Անկարան մնում է անդրդվելի և ավարտին է հասցնում S-400 համակարգերի գործարքը ռուսների հետ։ Միացյալ Նահանգները սպառնում է պատժամիջոցներով, ինչինի պատասխան թուրքերն ասում են, թե պատրաստ են դրան։ Լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Թուրքիայի ռազմական գերատեսչության ղեկավար Հուլուսի Ակարը այսօր Անկարայ հայտարարել է, որ ամերիկյան կողմի հետ բանակցություններում ռուսական S-400 հրթիռային համակարգերի ձեռքբերման հարցում կա առաջընթաց, սակայն սրա հետ մեկտեղ նաև ասել է, թե Անկարան պատրաստվում է ամերիկյան հնարավոր պատժամիջոցներին և ռուսական գործարքից չի հրաժարվի։ Ակարը նշել է, թե Թուրքիան ներկայումս ուսումնասիրում է Patriot հակաօդային պաշտպանության համակարգերի վաճառքի վերաբերյալ Վաշինգտոնի վերջին առաջարկը, սակայն միաժամանակ արդեն այսօր Ռուսաստան է ուղարկել թուրք ռազմական մասնագետների S-400 համակարգերն ուսումնասիրելու համար։ Մենք շատ լավ հարաբերություններ ունենք Ռուսաստանի հետ, մենք պայմանագիր ենք կնքել և մտադիր ենք իրականացնել, այն ասել է Թուրքիայի պաշտպանության նախարարը։ Ակարն ընդգծել է, որ Թուրքիան 82 միլիոնանոց իր բնակչությունը պաշտպանելու համար ժամանակակից հակաօդային պաշտպանության համակարգերի պահանջ ունի։ Ավելի վաղ ամերիկյան CNBC-ին հղումանելով իր աղբյուրներին հայտնել էր, որ Վաշինգտոնը Անկարային վերջնագիր է ներկայացրել, պահանջելով երկու շաբաթվա ընթացքում մինչև հունիսի առաջին շաբաթվա վերջ հրաժարվել ռուսական S-400 հրթիռային համակարգերից, հակառակ դեպքում Նահանգները սպառնացել է դուրս գալ F-35 ռազմական օդանավերի շուրջ թուրք-ամերիկյան ծրագրից և պատժամիջոցներ սահմանել Անկարայի դեմ։ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովն ամերիկյան հեռուստաընկերության այս տեղեկությունը մեկնաբանելիս ասել է, թե Կրեմլում ցանկացած վերջնագրին բացասական են վերաբերվում։ Պեսկովը նաև հավելել է, որ Կրեմլը հաշվի առնելով Թուրքիայի իշխանությունների հայտարարությունները համարում է, թե S-400 հրթիռների շուրջ գործարքն արդեն իրագործվում է։ Վաշինգտոնը հիշեցնեմ, համարում է, որ ՆԱՏՕ անդամ բոլոր պետությունները պետք է ձեռք բերեն դաշինքում ընդունված ստանդարտներին համապատասխան սպառազինություն, իսկ ռուսական հրթիռային համակարգն այդ ստանդարտներին չի համապատասխանում։ Վաշինգտոնը փոխարենը Անկարային առաջարկում է ձեռք բերել Patriot ամերիկյան համակարգը։ Հիշեցնեմ, S-400-ը մեծ և միջին հեռահարության հակաօդային հակահրթիռային համակարգ է, որն իզորո է ոչնչացնել բալիստիկ հրթիռներ և կարող է օգտագործվել նաև ցամաքային թիրախների դեմ։
ԱԱՀ-ն խնդիր է հայտնաբերել Բագրատաշենի մաքսակետում իրավապահները պնդում են, որ դեպքը կարող է որակվել որպես պաշտոնյական դիրքի չարաշահում։ Խոսքը Թուրքիայի ժամանած ուղևորատար ավտոբուսով առևտրականների հասցրած բեռի մասին է։ Առևտրականները իրենց հերթին պնդում են, որ ամեն ինչ հարկ եղած կարգով մաքսազերծել են։ Լսենք Կարինե Սիմոնյանի հաղորդումը։
Բագրատաշենի մաքսակետում արդեն մի քանի օր իրենց ապրանքների հետ գիշերող առևտրականներ նստազգային անվտանգության ծառայության ապօրինություններ են թույլ տվել։ Թուրքիայից ձեռք բերված 14 տոննա բեռների մի մասը ներկրել են Հայաստան առանց հայտարարագրման կամ այլ ավելի էժան ապրանքների անվան տակ, չվճարելով մաքսազերծման համար նախատեսված հարկերն ու տուրքերը։ Մինչդեռ Բագրատաշենի մաքսակետում իրենց պատանդ համարող առևտրականները հերքում են, պնդում են, թե իրենց համար անհասկանալի պատճառներով ապրանքն ու իրենց ապօրինի պահում են մաքսակետի անգարներում։
250 կիլո ապրանք են բերել, ոչ 4-րդ օրն է ստեղ են։
Ինչ են պատճառաբանում։
Պատճառաբանում են, ասում են, չեք անցնում, ռաստամոշկ են արել են, փողը մուծել են, ասում են, օրինական չի, պետք է հատ-հատ քանդենք, տնենք, նայենք ինչ ես բերել։
Անցել են մոնիտորով, բոլորը տեսել են, մաքսակետի աշխատակազմը տեղ է ներկա եղել։
Դուրս է եկել, կանաչ թուղթը տվել են, որ բարի ճանապարհ, ռաստամոշկ են արածա, լիովին լրիվ արվածա, պետականորեն լրիվ մուծվածա, դուրս է եկել, մեքենան քաշել են, ավտոբուսի դեմ կանգնեցրել են, ասեցին հետ տվեք մեքենան։ Մենք էլ հարգելով պետ աշխատող, ասինք ոչինչ, ներս մցրեցին, մաքուրենք մենք, մենք վախենալու բան չունենք, որովհետև լրիվ ռաստամոշկա արածա։
ԱԱՀ-ն տարածած հաղորդագրության մեջ նշել է, որ տեղեկություններ ունեն, թե հագուստեղենի և տեքստիլ արտադրանքի ներկրման նպատակով տևական ժամանակ կիրառվել են կազմակերպված ապօրինի մեխանիզմներ։ Իրավապահները կասկածներ ունեն, որ բեռների անօրինական տեղափոխումը հնարավոր է դարձել մաքսակետի պաշտոնատար անձանց թողտվության կամ պաշտոնյական դիրքի չարաշահման հետևանքով։ Առևտրականներն ազատությանն ասացին, դժգոհ չեն մաքսակետի աշխատակիցներից, նրանք ամեն ինչ ճիշտ հաշվարկել են։
Արդեն մի ամիս է թազա պետն աշխատում է, մենք օրինական գալիս ենք, մտնում ենք, ոչ մի մեզ թավացնող չի լինում, մտնում ենք մեր վեշը, դնում ենք մոնիտորի տակով անցնում, մեր գումարը մուծում ենք, դուրս ենք գալիս, գնում ենք մեքենան, դուրս ենք գնում, փողը մուծում ենք, դուրս ենք գալիս, այստեղ անօրինական ձևով, անլեգալ ձևով գալիս, բռնում են, տանում են ներս, ասում են նորից պետք է, այսօր 4 օր մեքենաները պահել են, իմ աբրանքը ասելա Երևան, աբրանքիս կես ասելա Երևան, բռնել են, դուրը պլոմբել են, հաշվել են, հաթաթ ռաստամոշկեն արած լրիվ նորմալ ձևով պլոմբել են, խի են պլոմբ, ինչ համար են պլոմբին դուրը,
մահանա բռնեցին, թե սխալ անվանումով է կարել, սխալ էս է կարել, էն է կարել, ինչ տարբերություն, ես բյուջեն արդեն փող եմ ուզե մեծ գումար, սխալ անվանումով եմ արել, այդ ձեր աշխատակիցին կարող եք հարցնել, կամ ձեր աշխատակիցին պետքա չեք դիմեք, ինչի եք սխալ անվանումով արել,
հնարավոր է որ այստեղ գործարք տեղի ունեցած լինի,
ես իմ տեղն եմ պատասխան տալիս, ես չգիտեմ,
դուք բացառում եք որ դուք այդպիսի որևէ գործարք կարել եք եւ բարձր, ասենք մաքսաձեռնող ապրանքը ավելի ցածրի տակ
ներկայացնում, այդպիսի բան չկա, այնտեղ ոչ մի բան չի եղել, գնացել են, ասել են, խոսքի թղթի վրա գրել են, ասել են գնաս $1000 կմուծես, կեթաս, գնացել ենք, մուծել ենք, մեր բերը բարձել ենք, գնացել ենք, ոչ մի բան չի եղել,
դու ասում ես որ որևէ անօրինական գործարք չի կարել,
մեկ ոչ մի անօրինական գործարք չեն կարել, բայց թե այս ներքին կուխնյայում իրանց ի՞նչ է կատարվում,
որտեղից գիտեք այդ ներքին կուխնյայի մասին, ինչ
քանի որ ես ամեն օր ըստեղ եմ, ամեն օր ըստեղ եմ նայում եմ թե իրանց մեջ ի՞նչ է կատարվում, ի՞նչ չի, մեկը մյուսի դեմ իրար հարարում են, իրար սրում են մեր դիմակ, թե բայց մենք ըստեղ ի՞նչ մեխ կունենք,
վստահեք որ ուղևորները որևէ անօրինական,
ոչ մի բան, իմ տուրը ես պահում եմ բրիլանտի պես 1-1 մակրության, ոչ մեկը չի կարա ոչ մի բան բերի, ոչ մի բան անօրինական չէ։
Ներկայումս ԱԱՑ եւ ՊԵԿ աշխատակիցների կողմից Բագրատաշենի Մաքսակետում իրականացվում են համատեղ միջոցառումներ ներկրված ապրանքների գույքագրման եւ պետությանը պատճառված վնասի չափը հաշվարկելու նպատակով, սակայն առևտրային գործունեությամբ զբաղվող անձինք համառորեն խոչընդոտում են գործընթացին, ստվերային տնտեսական գործունեությունը շարունակելու ակնկալիքով, ասված է ԱԱՑ հաղորդագրության մեջ։ Միջդեռ առևտրականներն ազատությանն ասացին, որ փաստաբան են հրավիրել եւ պատրաստվում են փողոքարկել իրավապահների գործողությունները։ Կայնես Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Բագրատաշեն։
Վիճահարույց մեկ այլ թեմա՝ պետական վերահսկողական ծառայության փոխանցումը ոստիկանների աշխատանքում կան խախտումներ, այս դեպքում խոսքը պետ համարանիշների տրամադրման կարգի մասին է, ՊՎՑ-ն նվազագույն ինֆորմացիա է հաղորդում այս թեմայով, լսենք Նարինե Ղալեչյանի հաղորդումը։
Պետական վերահսկողական ծառայությունը ոստիկանությունում խախտումներ է արձանագրել։ Ուսումնասիրելով պետհամարանիշների ձեռքբերման գործընթացը, ՊՎՑ-ն արձանագրել է, որ 2008-ից սկսած խախտվել է գնումների մասին օրենքը։
Հայաստանի ազգային ստանդարտը հստակ սահմանում է աշխարհման համարանիշերի արտաքին տեսքը։ Տվյալ դեպքում գնման հայտում զետեղվել են այնպիսի չափորոշիչներ, որոնք չեմ բխել Հայաստանի ազգային ստանդարտով սահմանված ձևաչափից։ Խախտվել է գնումների մասին օրենսդրության համապատասխան դրույթները, որովհետև գնումների մասին օրենսդրությունը հենց միտված է մրցակցային գնում ապահովելու լեգիտիմ շահի ապահովմանը, միջդեռ եթե ազգային ստանդարտով սահմանված է հստակ աշխարհման համարանիշի արտաքին տեսքը եւ ոստիկանությունը իր գնման հայտում հստակ սահմանված տեսքին չհամապատասխանող հայտ է ներկայացնում, այսինքն չափորոշիչ է սահմանում, որը սահմանված չէ ազգային ստանդարտով նախատեսված ձևաչափից։
ՊՎՑ-ի պետի ժամանակավոր պաշտոնակատար Արգիշտի Քյարամյանն ասում է, ոստիկանությունը պետ համարանիշների ձեռքբերման ընթացակարգում ստեղծել է ոչ մրցակցային իրավիճակ, կառույցն առաջիկայում կամ փոփի ուսումնասիրություններն ու նյութերը կուղարկի հատուկ քնչական ծառայություն։
Ընդհանուր առմամբ այս բանը ունեցած մեր հաստական տվյալները վերլուծելով, այո, ես կարծում եմ, որ այստեղ կան բավարար հիմքեր, որ այս տեղեկանքը դիտվի որպես անցագործության մասին հաղորդում եւ ուղարկվի իր ապահ մարմին։ Չեմ բացառում նաեւ այն տարբերակը, որ ոստիկանության որոշ աշխատակիցների, այդ թվում նաեւ բարձրաստիճան ոստիկանների առարկներում պաշտոնյական պարտականություններից բխող հանցակազմերի հնարավոր առկայության խնդիր առաջանա, որը ստուգելու համար բնականաբար, եթե լինի նման իրավիճակ, մենք մեր ուսումնասիրության արդյունքները կուարկենք իրավապահ մարմիններին։
Հատուկ քնչական ծառայություն է ձեռքում։
Այո։
Պետական վերահսկողական ծառայության պետի ժամանակավոր պաշտոնակատարի խոսքով արձանագրված խախտումները եղել են թե նախկինում, թե ոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանի ղեկավարման օրոք։ Քյարամյանից հետաքրքրվեցին, հնարավոր է, որ իր նշած բարձրաստիճան ոստիկաններից ցանկում նաև ոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանի անունը լինի, ասաց անուններ չի տալու, գործը դեռ չի ամփոփվել, բայց
մենք ենթադրում ենք, որ ստանդարտին չհամապատասխանող չափորոշիչ ZTL-ը գնման հայտում կարող է հանգեցնել ոչ մրցակցային իրավիճակի ստեղծման։
Ոստիկանության տնտեսական վարչության պետ Արշամ Ներսիսյանը ազատությունը փոխանցեց, տեղյակ է պետական վերահսկողական ծառայության ուսումնասիրություններից, բայց ճիշտ չի համարում այս փուլում գնահատականներ հնչեցնել։ Ընդգծեց, այս տարի այդ մրցույթին դիմել են երկու ընկերություն՝ գերմանական և ռուսական, հաղթել է ռուսականը։
Եթե չեմ սխալվում, այս պահին դեռ ավարտված չէ ստուգումները։ Ճիշտ չեմ գնահատում հնչեցնել այդ պահին գնահատական։ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանությունը ստուգումների ընթացքում տրամադրել է բոլոր անհրաժեշտ փաստաթղթերը, ինչպես նաև ներկայացրել է հիմնավորումներ։ Ուզում եմ նշել, որ գնումների գործընթացը Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանությունը կատարում է օրենսդրությամբ, համապատասխան, բաց և թափանցիկ։ Վերջին մեկ տարում գնումների մեր գործընթացի պարագայում մենք տնտեսել ենք և Հանրապետության բուջեն մոտ 450 միլիոն դրամ գումար։
ՊՎՑ պետի պաշտոնակատարն ասաց, շարունակելու են ստուգումները ոստիկանությունում։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կադրային որոշումների շուրջ դժգոհությունների ալիքը հասավ նաև թատերական, լսենք Արուս Հակոբյանի պատրաստած հաղորդումը։
Երևանի թատրոնի և կինոյի պետական ինստիտուտում այսօր ռեկտորի ընտրություններ տեղի ունեցան։ Հոգաբարձուների խորհրդի 24 անդամներից 14-ը կողմ քվեարկեցին Լիլիթ Արզումանյանի թեկնածությանը։ 9 կողմ և 1 ձեռնպահ ձայներով Լիլիթ Արզումանյանը ընտրվեց ռեկտոր։ Սակայն ուսանողները ընտրություններից անմիջապես հետո բողոքի ակցիա նախաձեռնեցին։ Նրանք դեմ են ռեկտորին և պահանջեցին հրաժարական տալ
Տիկին Արզումանյանին, ահագին ժամանակ կատարվել, որ այս ինստիտուտում կարողանա ինչ որ բարեփոխումներ այդ ծրագրերը ուսանողների հետ անցկացնի։ Ինքը ոչ մի բան չի արել ու ոչ մի հուսադրող բան չի տալիս իր կողմից, որ այս ուսանողության ու այս ինստիտուտի հետ կարա ինչ որ ճանապարհ գնա։
Մի խումբ ուսանողները արդեն մի քանի ժամ է փակ են պահում ինստիտուտի դռները, պահանջելով Լիլիթ Արզումանյանին ինքնաբացարկի դիմում ներկայացնել։ Վերջինս սակայն հայտարարեց, որ չի պատրաստվում ինքնաբացարկի դիմում ներկայացնել, քանի որ այս ճնշումներին չի ենթարկվում։ Ինքը ուսանողներից խնդրեց իրեն մինչև առավոտ ժամանակ տալ մտածելու համար։
Երեկ ես եղել եմ Երևան նախարարի մոտ։ Հավատացեք, որ ես նախարարի մարդը չեմ, այսպես ասած։ Այդպես չկա այդպես բան, որովհետև եթե այդպես լիներ, ինձ գործից չէր հանի ինքը։ Հիմա ես երեկ եղել եմ նախարարի մոտ։ Այս ամեն ինչը բնականաբար, երեխեք, ես երդվում եմ, ինձ վրա շատ ծանր անստում։ Ես այսօր ասեցի ուսանողական այդ խորհրդի ժամանակ, ասեցի ոչ մի ջահելի, ես չէի ցանկանա, որ իր ամբողջ կյանքի ընթացքում ապրեր այն, ինչ ես ապրեցի այս երկու օրը։
Ուսանողների և ռեկտորի միջև բանակցություններին մասնակցում էր նաև ազգային ժողովի Իմ Քայլը խմբակցության պատգամավոր Լուսինե Բադալյանը։ Հասկանալու համար, թե ուսանողների որքան մասն է պահանջում ռեկտորի հրաժարականը, նա ասաց, որ եթե այսօր մի քանի ժամվա ընթացքում այստեղ բուհի 590 ուսանողներից գոնե 300-ը կհավաքվի, ապա իրենց պահանջը օրինաչափ կլինի։
Բերված փաստարկները ես գտնում եմ, որ նույնիսկ ընտրվելու դեպքում կարող ենք լուծել խնդիրը, այսինքն այսպիսի խնդիր է եղել, հիմա ես ասում եմ, ես երաշխավորում եմ, որ իմ հսկողության ներքո, եթե ռեկտորը դա չի կատարելու, ես ինքս եմ պահանջելու, որ ինքը դուրս գա աշխատանքից, բայց այ որ ուսանողը սրա հետ չի համաձայնվում, այս դեպքում մի քիչ մտավախություն եմ, չեմ հասկանում ինչ է կատարվում, այսինքն մենք մնացել ենք այստեղ հասկանալու համար ինչ է կատարվում, որտեվ եթե խնդիրը տեխնիկական է, տեխնիկական խնդիրը կարելի է հանգիստ լուծել, եթե խնդիրը անձնավոր որված է, էլի ես պիտի իմանամ ինչու է անձնավորված։
Ուսանողները թույլ չէին տալիս անգամ դասախոսներին բուհից դուրս գալ։ Հովհաննես Թումանյանի անվան տիկնիկային թատրոնի ղեկավար Թատերական ինստիտուտի դասախոս Ռուբեն Բաբայանը մոտեցավ ուսանողներին և պահանջեց բացել դռները, վերջիններս հրաժարվեցին։ Ռուբեն Բաբայանը հայտարարեց, որ հենց այդ պահին դիմում կգրի և դուրս կգա բուհից։ Այդպես էլ արեց և բուհից դուրս եկավ արդեն ոչ որպես դասախոս։ Ուսանողները հայտարարել են, թե պատրաստում են մինչև առավոտ թաք պահել բուհի դռները։ Այս պահին նրանք շարունակում են բանակցությունները բուհի ռեկտորի հետ։
Այսօր Մեծն Շարլի 95-ամյակն է Ազնավորի հիմնադրամի փոխանցմամբ 3 Փարիզի 6-րդ շրջանում Մսյո Լե Պրենս 36 հասցեում տեղի ունեցավ Ազնավորի հուշատախտակի բացումը, որին ներկա էին Փարիզի քաղաքապետ Ան Իդալգոն, Ազնավորի ընտանիքի անդամները եւ երկրպագունները։ Հանճարեղ արվեստագետի ծննդյանօրը նշում են իհարկե նաեւ Հայաստանում։ Լսենք Գանե Դանելյանի պատրաստած հաղորդումը։
Փարիզ, 1924 թվական մայիսի 22, հենց այսօրը 95 տարի առաջ Փարիզում հայ գաղթականների Միշա եւ Քնար Ազնավուրյանների ընտանիքում է ծնվել Շահնուր Վաղինակ Ազնավուրյանը, աշխարհի մեծագույն արվեստագետներից մեկը Շարլ Ազնավուրը։ Ճանապարհը հեշտ չի եղել, շատ դառնություններ եմ ճաշակել այդ ճանապարհին, երեսիս փակված դռներ, հեգնանքով ու արհամարանքով լի ժպիտներ, գրել է Ազնավուրը։ Նրան փառքն ու հրճակը գտան 32 տարեկան հասակում Փարիզյան հանրահայտ Օլիմպիա համերգասրահում առաջին իսկ ելույթից հետո, որն այդպես էլ ասես շարունակվեց մինչև իր երկրային կյանքի վախճանը։ Չհեռացավ ավելի քան 60 տարի բեմից, նրա գրած 1000-ից ավելի երգերն ու նրա 180 միլիոն ձայնասկավառակները, նրա համերգները անգամ 94 տարեկան հասակում ողջ աշխարհով մեկ պատմում էին մարդկային ամենանվիրական հույզերի ու զգացմունքների մասին՝ սիրո, հավատարմության, նվիրվածության, խենթ ու խելառ բոհեմական անվերջ շրջապտույտների նաև իհարկե կասկած ների զայրույթի ու հուսահատության կորուսների ու կրկին սեփական անձը վեր գտնելու մասին։ Արդեն քանի տարի է նրա երգերը հնչում են նաև աշխարհի լավագույն երգիչ երգչուհիների կատարմամբ։ Քանի տարի է մարդիկ կարդում ու կարդում են իր կյանքի մասին պատմող Ազնավուրի չափազանց անկեղծ գրքերը։ Իդեպ 2018 թվականի հոկտեմբերի 1-ին մահվանից առաջ կրկին իր հուշագրություններից մեկի վրա է աշխատել եւ բոլորովին էլ չի մտածել մահվան մասին, համոզված էր, որ 1000 տարի է ապրելու։ Pour le cachet je fais du porte à porte pour subsister je Մայիսի 26-ին Երևանի մարզահամերգային համալիրում տեղի կունենա Շարլ Ազնավուրի ծննդյան 95-ամյա հոբելյանի նվիրված համերգ, որին մասնակցելու համար Ֆրանսիայից 6 երգիչներ են ժամանելու Հայաստան։ Նրանք Հայաստանի ազգային ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի հետ մայստրո Էդվարդ Թոփչյանի ղեկավարությամբ մեր երաժշտասերներին կմատուցեն ոչ միայն Ազնավուրի երգերը, այլև իրենց երգացանկի լավագույն ստեղծագործությունները նվիրելով Շարլ Ազնավուրի հիշատակին։ Մարզահամերգային համալիրի տնօրեն Կարեն Ղազարյանի խոսքով,
այսօր Շարլ Ազնավուրի ծննդյանօրն է եւ այսօր երևի տոնա յուրաքանչյուր հայի համար, որովհետեւ Շարլ Ազնավուրը դարձեց հայերին ավելի ճանաչելի ու ավելի սիրված։ Չկա այդպիսի ժողովուրդ, որը չճանաչի Շարլին ու չիմանա, որ Շարլը հայ է։ Այդ մարդը այնքան բան արել մեր ազգի համար։ Մարզահամերգային համալիրի կողքը կա մի տարածք, որը ուզում ենք պուրակ սարքենք, եւ այդ պուրակը լինելու է աստղային պուրակ, եւ պայմանավորվածություն կա Շարլի ընտանիքի հետ, Նիկոլայի եւ Քրիստինայի հետ, որ երբ իրենք լինեն Երևանում, այդ այգում առաջի ծառը կտնկեն նրանք Շարլի անունով։
Այս օրերին Երևանում է նաև եւ մայիսի 25-ին Արամ Խաչատրյան համերգասրահում Հայաստանի ռադիոյի եւ հեռուստատեսության սիմֆոնիկ նվագախմբի հետ մայստրո Երևան Երզնկյանի ղեկավարությամբ իր 60-ամյա ստեղծագործական ուղին նվիրված համերգով հանդես կգա մեր հայրենակցուհի Ֆրանսիայի երգչուհի Ռոզե Արմենը, որն այսօր լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ խոսեց նաև Ազնավուրի մասին։
Ազնավուրը անշուշտ շատ մեծ կոմպոզիտոր, արտիստ, հայ, շատ սիրուն սիրտով մարդ։
Երևան Երզնկյանն էլ հավելում է.
Ազնավուրի հետ մեր բոլորի կյանքը կապված է։ Մենք բոլորս ցավում ենք, որ Ազնավուրը այսօր մեզ հետ չի, բայց Ազնավուրը այնպիսի մի մարդ է, որը չի մեռնում։ Որովհետև մեզ համար Ազնավուրը կա եւ կլինի, եւ ինքը երկարապես պետք է ավելի երկարապես, բայց հիմա ինքը չկա, եւ մենք մի քիչ որբացած ենք մի քիչ մեզ զգում, բայց Ազնավուրը մեզ հետա, որովհետեւ իր երկերը մեզ հետա եւ իր հոգին մեզ հետա, եւ մենք դա չենք մոռանա երբեք, ազգը չի մոռանա այդ բանը։ Շնորհավոր ենք բոլորիս իր ծնունդի կապակցությամբ։
Գանե Դանիլյան, Ազատություն Ռադիոկան, Երևան։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն Ռադիոկան ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։